Залаштунки перемовин.
Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
Залаштунки перемовин.
Вітаю, мене звати Руслана Брянська. Сьогодні ми будемо говорити про залаштунки перемовин на вступу до Європейського Союзу. Ми будемо говорити про те, як Україні відкрити кластери, як стати частиною Європейського Союзу і що нам потрібно зробити для цього якнайперше. Разом зі мною у студії Любова Куленко, вона виконавча директорка Українського центру європейської політики. Любова, вітаю вас.
Доброго дня.
І Олександр Банчук, він експерт Центру політико-правових реформ. Олександре, вітання.
Добрий день.
Вступ України до ЄС.
Отже, насамперед будемо говорити про те, що ж заважає Україні виконати ключові умови на вступ до Європейського Союзу. Через те, що нібито багато що ми робимо, але той вступ ще здається не таким близьким, як би нам хотілося. Отже, що заважає? Чи це дискримінація, чи це кордони, чи це міграція без стратегії? Любове.
Я би хотіла почати трошечки зробити крок назад, оскільки переговорний процес – це завжди дві сторони. Це є європейська сторона і є країна-кандидат, яка вступає. Україна. Чому зробити крок назад? Тому що зараз про те, що ми будемо з вами говорити, це є наслідок того, що Європейський Союз багато років тому запропонував Західним Балканам як нову методологію вступу. Чому він це зробив? Тому що після вступу Болгарії і Румунії їх прийняли, ну, можна так сказати, авансом, тому що їм дозволили виконувати важливі політико-правові реформи після вступу, так званий post-accession, після вступні умови, після вступний моніторинг. Європейський Союз побачив, що це не спрацювало, тому що країна-кандидат, якій треба виконати важкі реформи і не має вже стимулу для цих реформ, відповідно, після вступу це виконувати важко. Тому вони вирішили для Західних Балкан так не робити. Між іншим, Польща, коли вступала, в них не було вимог по цьому фундаментальному кластеру. Я думаю, що якби в них було, то теж би це все було досить складно. І Західним Балканам пропонують оцей складний, специфічний, фундаментальний кластер. Проблема в тому, що тут немає європейського законодавства, тут не можна просто так підготувати список директив і все, ідіть і виконуйте. Тут це більше європейські стандарти, практика різна, в когось навіть і немає якихось директив, а в країни може бути щось, якась така ситуація, де вона дуже відмінна від інших країн і так далі, і так далі. І тут вони вирішили, що будемо вимагати від країни так звані цільові індикатори. Називають вони їх бенчмарками. А для Чорногорії, Сербії і Албанії в свій час це був шок. Тому що вони не очікували, що їм пришлють так звані проміжні умови в таких чутливих секторах, як судова реформа, антикорупційна реформа, реформа правоохоронних інституцій, управління кордоном, захист прав людини. І проблема була в тому, що вони були досить загальні. І, наприклад, забезпечити якість правосуддя, це можна по-різному робити, і можна від країну постійно можна відправляти назад і казати, йди допрацьовуй, ти не допрацювала. Відповідно, ми зараз в точно ж такій ситуації. Якщо говорити про якісь виклики, перший виклик – це те, що як і там був, так і тут, що країни-члени використовують методологію розширення не для розширення, а для блокування. Зараз, як на Західних Балканах це було, Північну Македонію 20 років, вона ще до сих пір не розпочала процес, тримають. Ми нічим не відрізнилися, тому що вони не змогли змінити методологію. Відповідно, це те, що нас стримує зараз з європейської сторони. З нашої сторони ми виконали всі вимоги, які вони від нас просили для відкриття першого кластеру. Це розробка дорожньої карти по верховенству права, по реформі державного управління, а також по нацменшинам, а також по функціонуванню демократичних інституцій. Ми розробили 4 дорожні карти. Так що формально ми зі своєї сторони все виконали. Але є один нюанс. Європейський Союз, дивлячись на ту сторону, на балканський досвід і те, що Північна Македонія 20 років вже не може почати переговорний процес, там і люди вже всі порозбігалися, вони ж запропонували нам в кінці року фронтлоудінг. Тобто це означає, що без відкриття, офіційного відкриття, ми можемо вже приступати до виконання тих завдань, які стали нам доступні. Їх оприлюднив ще Сергій Сидоренко в себе на «Європейській правді» в лютому. Тобто тепер всі, хто хочуть зрозуміти, які політико-правові реформи від нас вимагає Європейський Союз, заходьте на «Європейську правду» і дивіться. А якщо вже говорити про нашу сторону, то загалом я вважаю, що, в принципі, ми би могли з січня місяця уже почати рухатися по цим напрямкам і не чекати офіційного відкриття кластеру. Але це моя думка. Єдиний момент, який завжди буде заважати і не стимулюватиме державну машину активно рухатись, це відсутність сигналів з європейської сторони, тобто офіційне відкриття. Але нехай скаже Олександр по своїй частині правоохоронних інституцій, взагалі, чи можемо ми почати щось виконувати уже, чи може нам щось заважає.
Залаштунки перемовин.
Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
Найперше було питання про те, що які є перешкоди у відкритті, і я думаю, Любов дуже добре розповіла про те, що насправді, якщо ми говоримо в моєму розумінні, що справді кроку від офіційного кроку з боку Європейського Союзу, з боку Європейської комісії щодо відкриття цього фундаментального кластеру або розділу основоположного, це які стосуються правосуддя, прав людини, органів правопорядку, не відбулось. Тобто ми те, що маємо, і це було дуже добре сказано, тільки опубліковано, і зараз в журналістам «Європейської правди». Тому ми не можемо говорити, потрібно виконувати ті документи, які формально затверджені європейською стороною. Тому що, а раптом ще до моменту затвердження, уявімо собі, будь-хто так. З представників влади скаже, а раптом вони зміняться, формулювання, добавиться або зменшиться кількість цих критеріїв, які там англійською називаємо бенчмарками. Да? Тому це дуже важливо, щоб було і в розмовах з політиками, в першу чергу з членами парламенту, багато яких дуже сенситивних питань, вони завжди казали, ось відкриється, от рішення прийме Європейський Союз, а ми будемо розуміти, що це є формальне рішення про відкриття цього кластеру, відкриття перемовин, затвердження цих критеріїв, цих бенчмарків, тоді ми будемо виконувати. Тому що справді більшість, якщо не всі ті критерії, які опубліковані, але поки що, як я кажу, не затверджені з боку Європейської комісії, вони прописані або в дорожній карті з питань верховенства права, да, або в інших дорожніх картах, як про які Любов зазначала. І тут ще також важливо, чому по цьому нашому, як ми називаємо, англійсько-фундаментальний кластер або розділ щодо основоположних засад, це в чому справді є питання? В тому, що нема в цій сфері, є дуже обмаль директив. Але навіть, щоб це також не виглядало, ось директива це просто перекласти і ухвалити. Але навіть якщо є директиви в тих сферах, а їх тисячі, якщо мене Любов може поправити, це також їх відповідно уніфікувати до українського законодавства, можливо, до термінології, схвалити їх. І далі недостатньо тільки їх схвалення, а їх потрібно належно виконувати. Тобто це також є, ми знаємо в нашій дійсності, що дуже часто, що написано, а дуже складні, якщо є речі, і як вони реалізовуються в житті, на практиці, це також можуть бути дві різні речі. Тому, а тут ускладнюється в цьому розділі в тому, що є тільки в окремі, там, ми можемо там десяток назвати директив, які стосуються цих питань, і все інше, воно ґрунтується на тому, що основоположний принцип функціонування Європейського Союзу експертизу, верховенство права. І все інше – це там незалежність правосуддя, ефективність правосуддя, якість здійснення правосуддя, щоб органи правопорядку здійснювали свою діяльність, забезпечили правопорядок з дотриманням прав людини. Це все ґрунтується на принципі верховенства права, rule of law. Да? Тобто це один із визначальних і принципів. І тому а в цього принципу є просто там величезна кількість там вимірів і аспектів, і тому вони деталізуються у цих критеріях. Але навіть формулювання, які тут є, ми знову ж ми можемо, мабуть, цілий день про це говорити. Вони також дозволяють, скажімо, дуже багато інтерпретацій. І тому ми навіть оці критерії, вони це набагато, це вони деталізують, що є верховенство права, або що таке там ефективне правосуддя, але навіть їхнє виконання також буде, і я впевнений, буде далі в процесі їх виконання, буде різночитання з тим, що будуть представники Європейської комісії говорити, і що буде представники українського уряду чи парламенту говорити, виконали чи ми не виконали цей критерій.
Так, розумію, про що ви говорите. Чому саме сфера правопорядку така стала основною ключовою критерієм, основним ключовим критерієм на шляху до Європейського Союзу? І чи все ж таки, чи чітко Єврокомісія сформулювала такі свої очікування від України в цій сфері?
Я би сказав так, що іде, та дякую за питання, все-таки правосуддя, на, я би сказав, що воно на першому місці, і це відповідно, якщо для наших глядачів і слухачів, правосуддя – це у нас 23-й розділ, там, ну це така там, нумерація така в відповідній класифікації Європейського Союзу. А питання, які стосуються органів правопорядку, це 24-й, це можна сказати, там, це наступний. І в межах 24-го це питання правосуддя і прав людини. І в питання правопорядку це, як я зазначив, 24-й да, розділ. І там йдеться як про саму ефективність, діяльність органів правопорядку у захисті суспільства від тяжких злочинів і організованої злочинності. Да? Тобто, бо це дуже, дуже важлива сфера, тобто і потрібно не тільки законодавство привести відповідність до відповідних стандартів, але і відповідно на практиці засвідчувати, що щоб відповідно було верифіковано статистикою, що у нас достатня кількість є відповідних проваджень, достатня кількість осіб засуджується за ці злочини. Да? Тобто це є, скажімо, відповідно переконати європейську сторону, що ми не тільки на папері маємо систему, яка бореться з цією організованою тяжкою злочинністю або тяжкими злочинами, але вона реально функціонує. Тобто це її діяльність. Другий аспект, я би так сказав, це інституційний аспект. В тому, щоб відповідно якісно і ефективно працювати, ми маємо здійснювати і цей інституційний аспект, це йдеться прямо в критеріях, наданих наразі, але публічно не або офіційно не затверджених, йдеться про конкретні органи, що ми повинні. Державне бюро розслідувань є такий у нас орган розслідувань. Ми повинні за участю міжнародних експертів здійснити реформу цього органу. Там є, щоб ми маємо продовжити реформу бюро економічної безпеки. Ми також зазначено, що ми повинні з Службою безпеки перетворити його з нинішнього стану статус. Статусу правоохоронного органу з функціями контррозвідки, сконцентрувати його на сфері захисту національної безпеки. Є питання також там фінансових розслідувань, є питання агентства з розшуку і розшуку арештованого майна, АРМА, як його називаємо. Да? Також є відповідний закон, ми ухвалили, але його потрібно продовжувати реалізовувати. Ви знаєте, що зараз, наприклад, застряг процедура призначення керівника цього органу, тому що комісія не прийняла рішення недостатньо голосів не рекомендувати певного кандидата на посаду керівника цього агентства і не оголосити конкурс також. І в нас уже кілька місяців закон є, процедури є, комісія конкурсна є, а результату немає. І ми фактично не досягаємо цього критерію.
Чи можна доповнити?
Звісно.
Я б хотіла просто дуже просто сказати, чому саме ці розділи і чому саме правоохоронна система. Та тому, що куди ми йдемо? Ми йдемо в демократичний світ, і ця спільнота хоче розуміти, що інвестор тут буде захищений, що в нас працює судова система, що в нас йде боротьба з корупцією, так як і у всіх країнах, що в нас немає тут організованої злочинності, а також, що ми контролюємо свій кордон. від проникнення на цю територію. Фактично, Європа і, звичайно, що права людини. Це взагалі це базова цінність Європейського Союзу. Фактично, всі ці 5 цінностей базових, які є ціннісними для них, вони вимагають і від нас. Ми, звичайно, кажемо і розуміємо, що це все важливо. Але якщо би когось взагалі там зупинити зараз на вулиці і запитати про ці цінності, чи вони розуміють, що це таке, я думаю, що не всі українці усвідомлюють, що від нас хоче Європейський Союз. Це не просто там стандарти, помідори, огірки і ще щось там технічне зробити. Але це і та там не тільки, там і напальне, там дуже багато буде від нас технічних вимог вимагатися, але ось ці базові речі, які показують геополітичну відмінність нас від східного сусіда, від Китаю, від інших, цим ця спільнота дуже сильно відрізняється, що людина на першому місці. А там далі, якщо людина на першому місці, значить важливо, що вона їсть, що вона п'є і чим вона дихає, а за це треба платити. В Китаї цієї цінності немає. Будуємо де хочемо, забруднюємо як хочемо. Тому ми взяли на себе таку непопулярну річ говорити про ці цінності, цінності свободи і демократії, яких від нас вимагає Європейський Союз.
Зала штунки перемовин.
І тут на такому ще практичному рівні, ще дуже важливо, наприклад, і ніби воно завжди залишається за межею там, можливо, детальних розбору. Це питання, наприклад, те, що, але це є також окремим критерієм, це відповідна співпраця, як між самими органами правопорядку, державою, між державами-членами, так і органами правосуддя. Тому що, якщо вони розуміють, що у нас, незалежно від там, яка у нас є національна особливість кожної системи чи правосуддя, чи органів правопорядку, але якщо ми діємо за одними принципами з ними, це і чому це для них важливо? Тому що вони будуть розуміти, що кожна особа, яка, наприклад, затримана тут, і йдеться про міжнародну там транснаціональну злочинність, це вони можуть довіряти інформації нашої поліції чи нашої прокуратури, і далі без будь-яких додаткових там перевірок там чи сумнівів, вони можуть приймати там чи там європейський ордер на арешт, тобто і інші механізми для співпраці. Тобто вони можуть довіряти і органам правопорядку, прокуратури і суду на такому самому рівні, як своїм органам. А для того, щоб це довіритись, вони повинні зрозуміти, що наші органи відповідають мінімальним стандартам, що в них є. Але це ж дуже важливо, тому що якщо ми говоримо, що це чотири, що Європейський Союз чотири свободи, там чи рух товарів, осіб, то коли у нас вільний рух осіб, це буде означати, що особи у нас можуть, громадяни, держави-члени ЄС іншого, прибувати до нас, можуть чинити певні правопорушення, як ми будемо з ним поводитися, а ми повинні забезпечувати однаковий рівень. І тому навіть от на цих практичних, тобто ми, коли говоримо від таких дуже великих речей, да, що таке верховенство права, чому ці стандарти, до таких практичних речей, чому це важливо нам реалізувати як майбутньому державі-члені Європейського Союзу.
Але все ж таки, якщо буде невиконання основних вимог у 23-му і 24-му розділах, чи це якось сповільнить, чи є такі ризики, що це може сповільнити переговорний процес?
Дивіться,
пані Любов,
тут є така особливість, яка теж була придумана не для нас, а була придумана для Західних Балкан. І вона полягає в тому, що всі інші переговорні 33 розділи, я називаю їх заручниками 23-го і 24-го.
Абсолютно.
Чому я їх називаю заручниками? Тому що всі інші розділи, вони нормальні. В кожному розділі є заключні оці бенчмарки. Ми вже їх всіх отримали, поки що вони не всі оприлюднені. А 23-й, 24-й, він відрізняється. Там Європейський Союз не готовий відразу дати заключні. Там він дає проміжні для того, щоб дивитися взагалі, яку країна показує динаміку. І от зараз ми якраз з вами говоримо про ці проміжні завдання. Я згідна, що вони ще не офіційні. Надіюсь, що вони не зміняться. А наша переговорна рамка, яка нічим не відрізняється від албанської, містить формулювання, що допоки країна не виконає проміжні бенчмарки в 23-му і 24-му розділів, не може закритися будь-який переговорний розділ. Скільки це може тривати? По-різному ми дивилися аж куди ж, ми ж знов дивимося на Західні Балкани. І, наприклад, Сербія отримала проміжні бенчмарки в 2016 році. Застрягли. До сих пір вони навіть не демонструють прогресу. Офіційно кажуть, що там проблема, що вони загально сформульовані. Чорногорія працювала над ними 11 років. Я вважаю, що це багато. Албанія буквально в травні отримала позитивну оцінку по проміжним бенчмаркам. Вона витратила на це 2 роки. Відповідно, ні в кого з них немає війни. Ні в кого з них немає тих викликів, з якими стикаємося ми. Відповідно, бачите, як може бути. Може бути від 11 до 2 років. Я думаю, що 11 років ми точно не повторимо, бо 11 – це теж та динаміка, коли насправді не дуже то й хотіли приймати Західні Балкани. А 2 роки, я думаю, що це ну класно, але, напевно, це працює тільки тоді, коли ти не в війні. А яку ми покажемо динаміку, як у нас це все спрацює, мені складно зараз сказати. Дипломати дуже красиво відповідають. В розумний час. В розумний так, час.
Коли можливо, буде, будучи, поки ми не знаємо.
Да, будучи попередній час на політичній посаді, бачачи, звичайно, щоб, наприклад, ми ці документи, допустимо, отримали... Ну, знову ж, історія не знає такої умови, якби, але парламент у 22-му, бо ми розуміємо, що найбільше питань, найбільше, скажімо, зараз виклику щодо ухвалення, це все-таки парламент. Да? Тому є інші органи, я сподіваюся, там уряд, ну, уряд і все, всі міністерства, інші агентства, служби, які є в складі уряду зараз. І навіть органи правосуддя, вони готові реалізовувати ті заходи, які і реалізовують, які передбачені, вони виконують відповідні заходи дорожньої карти з питань верховенства права. Але дуже велика кількість завдань стоїть перед Верховною Радою, тому що без змін до закону, тому що сфера правосуддя і правопорядку така, що вона регулюється законами. Це не просто ми не зможемо, як би ми не хотіли, в межах нашої Конституції щось урегулювати рішенням уряду. Да? Тобто, якби, тому що це Конституція наша вимагає і така наша система, що це має закон. І це парламент. І зрозуміло, що динаміка, яку показував парламент у другій половині 22-го року, у 23-му році, я думаю, ми могли би насправді це все і та воля, яка тоді була. Можна було б і швидше 2 років це зробити, за 1,5 року, які я називаю другу половину, 22-й і 23-й рік. Але з часом, в силу різних причин, я зараз не хочу бути політологом там чи там і аналізувати, чому це відбувається, зрозуміло, що з цим є питання, чи справді ми, наприклад, в графік, як Любов сказала, Албанії, наприклад, зможемо ми вкластися. Але коли є така мета, ж парламент, цей склад парламенту показував, що якщо є певна мета, вони можуть мобілізуватися. Чи вистачить їх, але ця мобілізація, ми розуміємо, що навіть по 23-24 розділі, це означає, що треба кілька десятків разів мобілізуватися і ухвалювати швидко. Кілька десятків, тому що йдеться, знову ж, про системні акти, які ми повинні. Це, не кажучи вже про інші розділи, де також потрібно мобілізовуватися і треба приймати там інші рішення, які ми зараз сьогодні не обговорюємо.
Які помилки треба, аби не допустила Україна, враховуючи досвід тих країн, які ви назвали?
Зараз, насправді, тут питання в тому, що це не звичайний політичний процес. Тому що треба не забувати, що тут, як я почала свою розмову з того, що це двосторонній процес. Є інша сторона. Є Європейський Союз. І те, що я бачу в своїй щоденній роботі, що є одна країна, до якої є величезна довіра серед інших країн-членів. Тому що я більш ніж переконана, що для нас, для нашої внутрішньої швидкої роботи, дуже важливо, щоб нас не затримувала європейська сторона. А це може бути, тому що їх дуже багато. І колись цей клуб створювався як клуб друзів, а зараз ми бачимо, що дуже різні країни і діють дуже по-різному. Так от, що відбувається в цих розділах? Є одна країна, до якої є найбільша довіра у всіх. Це Голландія, Нідерланди. Всі про це знають. Відповідно, нам треба І в нас є окрема міжурядова група в рамках переговорного процесу між Нідерландами та Україною. Нам треба максимально залучати голландський уряд до цього процесу в рамках цієї групи, чесно показувати, так каже Олександр, що в нас рухається, що в нас не рухається. Ну, про парламент це вже всі знають, і європейці знають. Мені здається, що було би дуже важливо, щоб ми співпрацювали з голландським урядом, тому що я, наприклад, цього не очікувала, але я почула, і не тільки я, що якщо голландці, вони їм недостатньо звіту про розширення кожного року. Єврокомісія видає звіт про розширення. Їм цього недостатньо. Вони роблять свій звіт. Вони завжди стоять, ну, в стороні. Але вони дуже показові, якщо ми заберемо політичний момент там наших сусідів, бо зазвичай сусіди стримують вступ. Якщо ми заберемо політичний момент наших сусідів, а залишимо просто чесну історію про процес на заслугах, коли країна-кандидат виконує реформи, то їхній звіт, їхня оцінка буде ключовою. Тому що я думаю, що інші всі будуть дивитися навіть не на звіт по розширенню, а на їхній той свій звіт, який вони там роблять, і будуть на нього орієнтуватися. Мені здається, що нам, я не знаю взагалі, як це можливо, їх залучити, інший уряд залучити в наш процес, щоб їм це все показувати, можливо, Олександр скаже. Але це моя експертна думка. Ну, нам треба союзника.
Я думаю, що на політичному і геополітичному рівні в нас, насправді, переважна більшість, я так скажу, якщо не всі держави-члени є союзниками, але справді вступ – це не тільки політичне рішення, дуже, дуже важливо. Тобто, це все ми повинні, тобто всі ці пункти ми повинні закрити. Тобто це, як називають, наше домашнє завдання. Але питання Нідерландів також, я думаю, що чому важлива позиція їхня, тому що Нідерланди, можна сказати, це є батьківщина сучасного міжнародного права. Всі найвідоміші міжнародні судові установи, їх місце розташування Нідерланди. Да? Тобто, вони, да, тому це важливо. І коли ще минулого року було засідання, я ще тоді був в уряді, працював, і було перше засідання міжурядове між урядами Нідерландів і українським урядом у Львові. І цього року було друге засідання, якраз і предмет цих засідань міжурядових – це якраз рух України до Європейського Союзу. І це, я підтверджую слова Любові про те, що Нідерланди ініціативно також і ініціюють створення цієї міжурядової комісії, і також не різні склади уряду минулого року і цього року, але ця тенденція продовжується, і досвід, наскільки я знаю, наприклад, хоча він зовсім інший, що Любов говорила вже, наприклад, вступу Польщі, також показує, що з Польщею Нідерланди таким самим чином в цій частині працювали через створення, відповідно, міжурядових груп. Є питання в тому, що ні голландці, там, ні поляки, ні інші не зроблять за нас те, що ми маємо зробити. Вони можуть підказати, вони можуть сказати кращий досвід, можуть різні варіанти запропонувати. Але тільки від нас залежить, тобто пропозиції, які уряд готує, як ці пропозиції можуть бути ухвалені у вигляді закону в парламенті, це тільки ми можемо зробити.
Але ми маємо це зробити, це ключове, Олександре, через те, що в українському суспільстві побутує така думка, що нібито через війну ЄС має ставитись до нас більш поблажливо. Чи це і є так, чи все одно умови такі ж жорсткі, як і для інших країн?
Вступ України до ЄС.
Тут питання в тому, чи зможемо ми це виконати. А другий момент, якщо це економічні розділи, то там просто треба домовлятися про перехідні періоди. Ось і все. Але ніхто нам на даному етапі поблажок не дає. Тут є інший момент. Момент історичний, тому що вступ – це завжди політична воля. І ми не знаємо, які будуть вибори у Франції, в інших країнах, і хто прийде до влади, і наскільки ця ідея буде підтримана. Відповідно, з моєї позиції, нам треба в якійсь короткій перспективі туди зайти. Але щоб говорити про коротку перспективу заходу в ЄС, нам треба показати максимальний прогрес по цим двом розділам, бо вони є ключові, вони є фундаментом. Якщо працює суд, якщо нормально працює поліція, інші правоохоронні органи, то як ми вже там побудуємо агромитницю, ми вже з цим якось більш-менш розберемося, та й не тільки екологію. Ну, ось так.
Але я би хотів цей розділ не про гроші, але це так, але з іншого боку у нас я би сказав, і про гроші. Чому? Тому що багато із цих критеріїв, цих бенчмарків, які є, вони насправді вони є і вимоги з боку Європейського Союзу, але за їх виконання в межах іншого плану, цей Ukraine Facility план, у нас передбачені за ухвалення відповідних законів, до яких прив'язані виконання цих критеріїв, відповідне виділення коштів коштів Європейського Союзу в межах Ukraine Facility Plan. Тому, в принципі, ми, наприклад, там ухвалення закону про декларацію доброчесності суддів, чи там два закони потрібно нам ухвалити щодо реформи прокуратури в цьому році. Це і виконання бенчмарків, і це одночасно поповнення коштів державного бюджету за рахунок Ukraine Facility Plan, тому що ці заходи передбачені. Тому і я так розумію, що новий, скажімо, допомога в межах там 90 мільярдів, частина з цих 90 мільярдів євро, які на дворічне, яке Європейським Союзом передбачено, там також багато умов якраз будуть і прив'язані до виконання критеріїв. Тому і це не фінанси, але це також водночас і фінанси. Тому я думаю, що тут навіть порівняно з іншими державами, які є кандидатами в члени Європейського Союзу, ми навіть в виграшному ситуації в цій частині, да, зважаючи на війну, тому що у них не прив'язують виконання цих критеріїв до фінансування, наскільки я знаю. У нас ж все-таки інша трішки ситуація.
Але роботи ще багато. Я знаю,
ми навіть
що...
не уявляємо, скільки.
Любове, ми знаємо, що Український центр європейської політики разом із, зокрема, Центром громадянських свобод, громадською організацією «Європа без бар'єрів» і громадською спілкою «Єврохаб» розробили такий власний план імплементації проміжних цільових індикаторів із якимись конкретними заходами, термінами і відповідними органами. Чи можете ви розповісти, що загалом пропонує цей план?
Там ще також з нами є в консорціумі Центр політико-правових реформ. І дякуємо Фонду відродження за те, що вони нас в цьому всьому підтримали. Для чого ми це зробили? Ми просто дивимося на... Ми можемо працювати виключно в експертному рівні, тому що ми не політики. Переговорний процес, він іде в двох площинах. І ми вивчали з колегами прискіпливо досвід Західних Балкан і зрозуміли, що якість і незворотність реформ це теж про чіткість їхнього формулювання. Ми зрозуміли, що ми не можемо впливати на європейську сторону, тому що це європейська сторона розробляє всі ці вимоги, і країна зобов'язана їх виконати. І ми розуміємо, що коли там приходить дуже багато країн, вони не хочуть йти в деталізацію і щось там детально описувати, тому що це ризик, що хтось буде задавати лишні питання, і вони просто не ухваляться. Відповідно, їм простіше написати там «забезпечте незалежне правосуддя», і отак воно багато чому сформульоване. А відповідно, щоб це зробити, треба розробити країні імплементаційний план. Це має зробити Україна, і вона вже це робить, а ми вирішили теж зі своєї сторони розробити своє бачення для того, щоб зробити свій внесок в цей процес. Ми консультувалися з усіма органами влади, які залучені до цього всього, для того, щоб бути на одній хвилі. Можливо, потенційно воно теж їм стане в нагоді. Ось така історія.
Тут, якщо дозволите, я тому що ті опубліковані, але, як ми повторюємося, офіційно не затверджені ще критерії для вступу, я це називаю, або бенчмарки, дуже часто в частині органів правопорядку вони дуже, скажімо, загально сформульовані. Досягти відчутного прогресу у реформі органів там Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань. І тобто, щоб уникнути, можливо, цих маніпуляцій або з боку європейської, чи з нашого боку. Це відповідно відчутний прогрес чи невідчутний прогрес. Да? Тобто, які ми і колеги також з інших організацій запропонували, які можуть бути конкретні заходи з конкретними строками, для того, щоб зрозуміти, що це є відчутний прогрес. І колеги з центру, дякую за цю його ініціативу, і Фонд відродження також, Любов, згадувала про це, що підтримували цю експертну роботу, якраз постарались подивитися на ці два розділи, що справді оці критерії, як вони можуть бути розкладені на дуже конкретні заходи, щоб уникнути, знову ж, в майбутньому тих ситуацій, як ми кажемо, з Македонією. Да, там, ми не хочемо 20 років, або навіть 11 років ми не хочемо. Якраз нечіткість. Тому що, знову ж, чому це важливо? Тому що мені, можливо, невеликий досвід, але там перебування більше 6 років в Міністерстві юстиції і певна дотичність до цих процесів з боку уряду дуже часто також приводить до того, що одне формулювання, яке спочатку всім здається на початку умов, коли ми виставляється зобов'язання, всім зрозуміли, коли доходить через рік чи через кілька років починаються там, а ми вважали, що це потрібно під це зобов'язання, є ось такі аспекти цього зобов'язання. І якраз, щоб уникнути цього, ми їй пропонуємо з боку експертного середовища дуже-дуже конкретне розшивку, я би так сказав, цих критеріїв.
І тут після доопрацювання цей документ буде представлений за кордоном, так, в Берліні, в Брюсселі, в Нідерландах, що нам важливо, ми вже зрозуміли. Коли це буде, чи знаєте ви, пані Любове, наскільки це буде важливо і яку реакцію ви загалом очікуєте з боку європейської спільноти?
Ми вже це зробили.
Ого, розкажіть.
Ми вже це зробили, якраз ми 2 тижні з колегами були у відрядженні. Ну, реакція цікава, тому що європейці, різні колеги, вони не люблять, коли ми їм дуже різко говоримо, що, друзі, ви нас, ну, підтримуйте, тому що якщо ви не будете нас підтримувати, то не дасте нам вступ, то не зрозуміло, скільки ми ще протримаємось. От щось вони от такої правди різкої вони не люблять. Вони люблять, коли ми їм фахово, експертно говоримо і розказуємо, що Україна робить для вступу. От щось емоційна правда їм не заходить. Їм заходить там сухі технологічні факти. Це сприймається як можливість, фактично, цей документ сприймається як матриця, яку можна трансформувати в вимірюваний інструмент для оцінки, для громадської оцінки, як ми рухаємося по цим двом розділам. І таким чином мати, стимулювати нашу урядову систему і не тільки, і парламент до того, що це важливо і це треба виконувати. Реакція завжди позитивна, тому що вони це сприймають як додатковий інструмент підштовхування до реформ, але мої такі персональні враження, що в Європейському Союзі зараз дуже, дуже сильне різноманіття думок стосовно нас. Видно, що нас хочуть виділити в якусь окрему лінійку, тому що в нас умови відмінні. Але щоб сказати, що в нас є якась там 100% більшість і гарантія того, що нас швидко приймуть – ні. Тому що всі вони, навіть оцей лист Мерца, всі, хто щось намагається зараз зробити для нас, вони ж постійно говорять оцей підхід на заслугах, покажіть результати. Відповідно, воно все зараз не зрозуміло. Найбільше, чого б я не хотіла, щоб воно сталося, щоб ми були для них привабливі тільки своєю безпековою стороною. Я би дуже хотіла, щоб ми могли так само в реформах показувати, що ми не тільки можемо обороняти країну, але ми ще й паралельно в таких важких умовах можемо здійснювати ці болючі реформи.
Залаштунки перемовин.
Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
Залаштунки перемовин.
Але я би хотів, представляючи Міністерство юстиції минулого року на міжурядових перемовинах з Нідерландами, про те, що я казав, я, наприклад, акцентував увагу і завжди на цих розмовах кажу, що безпека – це важливо, але що Україна може додатково принести питання – це те, що ми могли би ділитися. І тому я завжди акцентував увагу, що, да, у нас є велика кількість проблем, які ми повинні там вирішити, але у нас є певні переваги, з якими ми можемо ділитися і які ми можемо щось новий поштовх дати для Європейського Союзу, навіть у сфері правосуддя і забезпечення правопорядку. І це також, ну, ми, ну, Можливо, це через те, що я там внутрішньо там певний оптиміст є, але завжди на цьому акцентував увагу і особливо на цих перемовинах з нашими колегами з Нідерландів.
Це непогано, Олександре, що внутрішній оптиміст. Ми також дуже сподіваємося. Україну зараз порівнюють з Молдовою, тому що в червні 22-го року ми разом отримали цей статус кандидатки на вступ до Європейського Союзу. Шляхи у нас різні, але попри все...
В принципі, взагалі весь процес розширення – це ж пакетні розширення. Дуже рідко це все…
До одиночної країни належить.
Так. Особливо, знову вертаємося на Західні Балкани. Вони дуже маленькі, і там тільки одна Сербія. 6 мільйонів, а всі решта там можуть бути до мільйона, відповідно. Але це і плюс, і мінус, якщо так казати. Тому я не знаю, як краще. Тому що у їхній історії це, і взагалі, якщо глобально дивитися, просто вступ 2004 року – це був вступ Big Ben, так вони його називають, коли приймаємо всіх. А вступ на Західних Балканах – це регата, хто перший допливе. Але в цій регаті вони поз'єднували країни. І, наприклад, Албанія свій час довго не могла рухатися, бо була пов'язана з Північною Македонією. Назви тож міняли не албанцям, назви тож міняли Північній Македонії. І, відповідно, там це зіграло проти. А стосовно нашої історії, складається таке враження, що спочатку ми йшли в парі з Молдовою. Ну, чи це погано, чи це добре? Я думаю, що це... Ну, в якійсь мірі добре з цієї сторони, що для нас особлива увага, але з точки зору відкриття кластерів краще, коли ми йдемо всі разом. Чому? Тому що у Молдови свої союзники, у нас свої союзники. Ті, хто проти нас, можуть бути потенційно зв'язані з союзниками Молдови. Тобто це така шахівниця, де якщо ми хочемо їх з точки зору відкриття кластерів, краще йти групою. Тому що таким чином ми більше союзників захоплюємо і менше противників лишаємо. З точки зору якогось особливого підходу до нас – то краще, щоб нам якісь умови пропонували, так як ви сказали, чи вам щось, чи полегшені умови? Ні. Умови не полегшені, але тільки нам запропонували участь як спостерігача в роботі євроінституцій. Тому тут так, 50 на 50. Для мене дуже важливо постійно чути, що європейці нас реально розглядають як члена Європейського Союзу, щоб це все не перетворилося просто на якусь розмову на 10-15 років. Нам це не підходить.
І ще важливо, якщо дозволити ще цьому, і також на внутрішні політичні процеси, в чому він полягає, якщо порівнювати результати європейської інтеграції. Парламент Молдови навіть року ще не працює, і завжди, а наш парламент уже скоро буде, дасть Бог, 7-й рік, через воєнний стан неможливо. І внутрішньо я завжди, ну, я пам'ятаю, що неможливо порівняти, які бажання членів парламенту працювати в перший рік своєї роботи і на 7-й рік. Ну, тобто це дуже, можливо, простим глядачам і слухачам може здатися, що це там розмови, але це насправді, ну, це важкий, виснажливий процес, емоційно, внутрішньо, не знаю як. І тому, очевидно, зараз через те, що у Молдові немає воєнного стану, немає проти них відкритої агресії, і вони оновили парламент, проєвропейський парламент, і у них динаміка по ухваленню, в тому числі, актів, які випливають з цих розділів, там, вимоги 23-24-го, може бути швидше, виключно через те, що в них новий парламент. Це моя, скажімо, така особиста думка.
Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. На Громадському радіо.
Ну, але ж навряд чи Молдова буде раніше в ЄС, тому що якщо це все ж таки станеться, то це буде надто дивно, що країна, яка перебуває в війні, в якої є набагато більші загрози, ніж в Молдови, просто дещо тягнеться до цього шляху, а Молдова вже тут. Яка ваша думка?
Я думаю, що цього не відбудеться. Просто Тому що, можливо, вони можуть, як Олександр зазначає, пройти етап цей експертний, технократичний швидше, але геополітично я не бачу сенсу Європейському Союзу приймати Молдову і не приймати нас, тому що дуже просто там висадка десанту Росії, російського в Одеській області, цей весь вступ скасовує. Тому він просто недоречним стає. Відповідно, без нас приймати Молдову геополітично, геостратегічно, ну, просто немає сенсу. Це моя думка.
Ну, вже півроку йдуть дискусії в Молдові. Знову ж, мені складно, я не дуже, але про один план Б – це об'єднання з Румунією. Да? Тобто об'єднання цих двох держав в одну державу. Це якщо якимось чином буде затримка з європейською інтеграцією окремо Республіки Молдова. Але я так розумію, це все одно такий план Б, який навряд чи буде реалізований, але хто знає.
Вони дуже не люблять фразу «швидкий вступ» до кінця 2027 року. Тобто, якщо ви хочете зіпсувати там собі зв'язок і розмову з європейцями, то скажіть слово «швидкий вступ» і скажіть 2027. Але коли ми починаємо їм пояснювати, що виклики великі стоять, що зараз це не те розширення, яке було колись, що ви теж нас потребуєте і у вас свої виклики, ви не знаєте, ніхто з них не дає гарантію, це ж виборні демократії, ніхто з них, який буде склад Європарламенту, Єврокомісії після червневих виборів 29-го року, цього ніхто не знає. Зараз Єврокомісія дуже проукраїнська, і вони рухають цей весь процес. І коли я починаю розмову таким чином, то вони зразу питають, а от як ви вважаєте, скільки часу вам потрібно? Я кажу, ну, об'єктивно, я думаю, що це має бути десь до 5 років, не довше. Але давайте будемо чесними. В Європі все прагматично. Треба дивитися бюджет. От вступ завжди щось коштує, його треба бюджетувати. Їхній новий бюджет, він на 7 років планується, він закінчиться в кінці 27-го року. Поки що в обговореннях про наступний бюджетний цикл ніхто не говорить про фінансування українського вступу, да не тільки, а взагалі фінансування розширення. Відповідно, наші розмови, вони нічого не варті і спекуляції по часу, допоки в 7-річному європейському плануванні не з'являться кошти. От тільки вони з'являться, то ми можемо собі розуміти, що у нас вже є якась там 5-річна перспектива на це. Якщо вони не закладуть поки що коштів, а в них ще є там, в принципі, рік, то тоді треба розуміти, що ця перспектива розтягується більше, ніж на 7 років.
Зрозуміло. Олександра.
Я вірю у здібності майстра перемовин нашого віце-прем'єра. Ну, він з десятками держав уже як торговий представник України. Відповідно, зміг до... Це завдання зі ручкою для нього. Ну, щонайменше потрібно до цієї символічної мети, я сказав би так, іти.
Так, цікава символіка. На сам кінець я б хотіла, аби ви або проговорили те, про що я не запитала, а про це дуже важливо сказати, або підсумували сьогоднішню нашу розмову, тому що підсумки тут також займають важливе місце.
Я думаю, що ми сьогодні проговорили дуже багато. Я не знаю, що тут ще можна додавати. Стосовно підсумків, то дуже важливим буде для нас європейський саміт. Європейська Рада, яка офіційно буде засідати 18-19 червня. І для нас це такий переломний момент, чи зможе Європейський Союз, чи зможе Німеччина показати свою сильну руку і своє лідерство і відкрити наш перший фундаментальний кластер і вже офіційно приступити до виконання зобов'язань по 23-24 переговорних розділах. Ну і тепер уже я надіюся, що наш уряд і наш парламент отримують як нове дихання для того, щоб почати рухатись в цьому процесі, усвідомлюючи всі ті виклики, з якими вони стикаються.
Про засідання на громадському раді обов'язково почуєте в проєкті «Залаштунки перемовин».
І з мого боку, ці реформи, ці зміни, які в нас робляться, вони робляться не для європейців, не для Брюсселю. Це важливо, тому що без цього не буде руху в Європейський Союз, але це робиться для наших громадян і для нашого бізнесу. Якщо ми зробимо і виконаємо ці критерії, це буде означати, що у нас буде безпечніше суспільство. Зрозуміло, що зараз дуже важко в умовах воєнного стану про це говорити, але все-таки виконання належно всіх цих критеріїв, всіх цих вимог буде означати, що у нас безпечніше суспільство, тому що ефективніші органи правопорядку. І у випадку все-таки порушення прав людини, людина зможе більш ефективно у незалежному суді мати більше можливості для захисту своїх прав.
Дякую. Олександр Банчук, експерт Центру політико-правових реформ, і Любов Акуленко, виконавча директорка Українського центру європейської політики.
За лаштунки перемовин.
Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Подкаст виготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження в рамках спільної ініціативи «Вступаємо в ЄС разом». Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу чи Міжнародного фонду відродження.